Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa unang pagkakataon, pinulong ni Ministro Angus Taylor ng Enerhiya ang kanyang mga katapat sa estado at teritoryo at ang paksa ng presyo ng kuryente at kinabukasan ng pangangailangan ng enerhiya ng Australia ang nasa ibabaw ng kanilang usapan. Pakinggan natin ang ulat ni na Allen Lee at na Carrie Thorpe na isinali namin sa ating wika. Isang magkasamang panawagan sa mga ministro sa enerhiya ng Council of Australian Governments habang isang maliit na grupong binubuo ng 30-40 protestador na sa klima ang sumubok na magpaahayag ng kanilang mensahe sa mga politiko ng estado at federal sa loob ng Ducton Hotel sa Perth.
They're going to start listening because this is a global movement now.
We're hoping this will be a turning point instead of more coal, more oil, and more gas.
Sa unang pagkakataon nitong nagdaang 12 buwan, kinatagpo ni Angus Taylor, ministro sa enerhiya, ang kanyang mga katapat sa estado at teritoryo.
COAG's obviously an extraordinarily important opportunity for us to secure ongoing reliability and affordability in our energy system whilst we meet our international emissions obligations. This is also an opportunity today to discuss future technology options.
Mahigit na isang taon na ang nakakaraan buhat ng ideklara ni Scott Morrison na patay na ang National Energy Guarantee. Ito ay panukala ng kanyang pinalitang Malcolm Turnbull sa pagnanasang harapin ang tumataas na presyo ng kuryente sa Australia at ang kagulangan ng linaw para sa mga kumpanya ng enerhiya para mamuhunan sa infrastruktura. Nagahangad si Ginoong Taylor na makapagtatag ng individual na kasunduan sa mga estado upang pataasin ang parilya ng enerhiya na magdadala ng mas mababang presyo ng kuryente at maiwasan ang mga brownouts. Sa kabila ng mga panibagong panawagan para bawasan ng Australia ang pagsandal sa karbon, sinasabi ni Ginoong Taylor na ito ay magpapatuloy bilang isang mahalagang bahagi ng sistema ng elektrisidad ng bansa ng marami pang darating na taon.
It's an important source of baseload power, particularly for industry and particularly in some states. You know, the important point about this is balance. We need balance in our system.
Samantala, dumalo sa pulong ang punong siyentipiko ng Australia, Alan Finkel, upang ipakita ang kanyang estratehiya sa pambansang hydrogen. Pumayag ang Energy Council sa kanyang pananaw para sa isang bilyon-bilyong dolyar na technological neutral hydrogen export industry. Sa kabila nito, isang bagong ulat mula sa Australia Institute ang nakatagpo na ang potensyal ng kanyang pagluluwas ay sobra. Ganito ang pahayag ni Richie Mirzian, Director ng Climate and Energy sa Australian Institute.
New research by the Australian Institute shows that the size of the potential export market for hydrogen has been highly inflated, in some places by a factor of 11. COAG Energy Ministers have a real opportunity in front of them with the National Hydrogen Strategy. Now is the time to get a hydrogen strategy that's right, not rushed, based on facts, not fiction.
Isang potensyal na problema ay ang paraan ng paggawa ng hydrogen na tinawag na green hydrogen mula sa mga nababagong enerhiya kagaya ng hangin o solar power. Pero ilang gobyerno ng estado ang pabor sa brown hydrogen na mula sa karbon. Sinusuportahan ng gobyerno federal ang paggamit ng Latrobe Valley brown coal upang gumawa ng hydrogen gas. Nagsalita din sa debate si dating punong ministro Malcolm Turnbull, ang author ng National Energy Guarantee na sa dulo ay nagdala sa katapusan ng kanyang pagkapunong ministro.
You know, we have reached an inflection point in energy where we can become a very, very cheap, clean energy economy. You know, we're going to move away from coal. I know there are some people who got sentimental attachment to that.
Ang paglipat sa malinis na enerhiya ay prioridad din ng pinuno ng Labor, Anthony Albanese, na gumamit ng kanyang tinawag na vision speech upang ituro na ang pagbabago ng klima ay tuwirang banta para sa Australia.
The early arrival and intensity of the current bushfire crisis should be a wake-up call for anyone who still questions the science.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.